podcast της Athens Voice.
Ακούτε το podcast «Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη». Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά.
Επανερχόμαστε στο podcast της σειράς «Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη».
Που μόλις γεννήθηκε.
Λίγες μέρες. Καταρχάς, έχετε γεμίσει το μυαλό της Δάφνης με πληροφορίες που φτάνουν από την αρχή του ανθρώπινου είδους, έτσι περίπου επάνω εδώ στον πλανήτη, και έχουμε φτάσει στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα. Και σκεφτόμουν το εξής. Αντίστοιχο αυτού που λέγατε την περασμένη φορά της γεωργικής επανάστασης για ολόκληρο το ανθρώπινο είδος, πιθανόν και πάλι για ολόκληρο το ανθρώπινο είδος, πνευματικά να είναι αυτό που συνέβη κάπου εκεί τον 6ο, 7ο αιώνα π.Χ. στα παράλια εκεί της Ιωνίας με το Θάλη.
Εννοείται τους Ιωνες φιλοσόφους. Πράγματι η Δάφνη πρέπει να μάθει γι' αυτούς. Πρέπει να μάθει γι' αυτούς, γιατί πρώτον είναι η πρόθεσή μου είναι να χαρεί που είναι άνθρωπος και που γεννήθηκε και να χαίρεται το ανθρώπινο είδος στο οποίο ανήκει και να χαίρεται όλη τη φύση και τον κόσμο. Έχει σημασία αυτό που λέω, εκεί θα καταλήξω, στους Ιωνες φιλοσόφους. Και δεύτερον, να χαίρεται και το στενότερο του σνήμα, δηλαδή το ότι είναι Ελληνίδα και τη γλώσσα της και την ιστορία αυτής της φυλής στην οποία ανήκει. Οι Ιωνες φιλόσοφοι αυτός ακριβώς έκαναν. Αναζήτησαν την αλήθεια στη φύση, ψάχνοντας τη μία αρχή των πραγμάτων, και αναζήτησαν τις μεγάλες συντεταγμένες της ζωής. Πάνω σε αυτές το χάστηκαν με ένα πνεύμα βαθύτατα επιστημονικό που το ξαναβρήκε η ανθρωπότητα με τόση δροσιά και φυσικότητα με την επανάσταση, την επιστημονική επανάσταση στην Ευρώπη πια του 17ου, 18ου αιώνα. Δηλαδή απαλλαγμένα από προκατασκευασμένη προσέγγιση, λες και έβλεπαν τον κόσμο από την αρχή οι Ιωνες φιλόσοφοι, χωρίς, λες και δεν είχαν ακούσει άλλες ερμηνείες που συγκρούονταν με τους θρύλους ή με ό,τι σήμαινε τότε θρησκευτικότητα. Εκείνοι θεώρησαν ότι η παρατήρηση σου δίνει την απάντηση και η φύση σου δίνει την απάντηση. Κάτι το οποίο το βρίσκουμε και σε άλλες φιλοσοφίες πολύ μεγάλες, όπως την Κίνα δηλαδή, θέλω να πω. Οι δύο χώρες που μπορούμε να συγκρίνουμε είναι αυτές, η Κίνα και η Ελλάδα. Και στην αρχαιότητα ιδιαίτερα, γιατί η Κίνα φυσικά είναι αλλού μεγέθους και σε έκταση και σε πληθυσμό και σε διάρκεια πολιτισμός. Αλλά και φυσικά και στη σύγχρονη επιστημονική επανάσταση, που ο κύριος μας φορέας σοφίας είναι η φύση στην πραγματικότητα. Δηλαδή τα δεδομένα της, μια και εμείς είμαστε φύση επίσης. Και η Δάφνη μου είναι τμήμα της φύσης. Και εσύ είναι μόνο 4 κιλά.
4 είναι.
4 είναι. Γεννήθηκε μεγάλη.
Λοιπόν, προηγούνται λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το λέμε με την έννοια ότι η Δάφνη, επειδή προφανώς τα ακούει και δικαιολογημένα για τον Σοκράτη και όλους αυτούς του 5ου αιώνα, θα πρέπει να ξέρει ότι προηγήθηκαν.
Ας θαυμάσει περισσότερο τους Ιωνες, κατά τη γνώμη μου.
Για να πούμε λοιπόν τώρα, για να πάμε στους. Γιατί θα τις πείτε να θαυμάσει περισσότερο, γι' αυτό ακριβώς που λέγατε τόση
ναι,
ώρα.
Ναι, γι' αυτό. Ή τουλάχιστον μου ταιριάζουν περισσότερο εμένα, τη γιαγιά της. Αυτό είναι πια και υποκειμενικά θέματα. Αυτού του τύπου η αναζήτηση για μένα είναι πιο κέρια και μου δίνει καλύτερη κατεύθυνση στη ζωή μου. Άρα είμαι κολλημένη σε ακτές της Ιωνίας.
Ωραία. Να πω λοιπόν, πάμε εκεί που μάλλον η Δάφνη, όπως και όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο, σίγουρα όλοι οι Έλληνες, ακούνε την εποχή την οποία ακούνε τα περισσότερα. Την αρχαία Ελλάδα, ότι ξαφνικά ή όχι και τόσο ξαφνικά. Νομίζω για εσάς τους ιστορικούς είναι ξαφνικά, είναι ξαφνικό
όχι,
αυτό που συνέβη
τον Πέμπτο αιώνα.
Για όλους μας το έχετε ακούσει βέβαια. Ξέρετε ότι υπάρχει ακόμη και στα βιβλία. Λέει ξαφνικά τον 5ο αιώνα π.Χ. τίποτα δεν είναι ξαφνικό και τίποτα δεν έχει αίτιο και αιτιακό είναι όλα.
Του αντίον, ετοιμαζόταν αιώνες αυτή η ιστορία. Ακόμη και τους σκοτεινούς λεγόμενους αιώνες, προφανώς ετοιμάζονταν η βάση, η κοινωνική και η πολιτική που εκτείναξε την Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα στον 5ο αιώνα π.Χ. και φυσικά ήρθε και το στοιχείο που την βοήθησε που ήταν η Μηδική πόλεμη. Έχει σημασία αυτό. Το ότι συγκρούστηκαν οι Έλληνες με τους Μίδες, δηλαδή τους Πέρσες και τους νίκησαν και μέσα από τις διαδικασίες συγκροτήσεως συμμαχιών ή όχι μεταξύ τους ήρθε και η διαφορά πολιτική και εξ αυτού και πνευματική.
Οπότε τι λέμε στη Δάφνη για αυτή την εποχή, τον 5ο αιώνα π.Χ.?
Ότι είναι μια εκτυφλωτική περίοδος που δεν διήρκησε πάρα πολύ. Αυτό που λέμε ο χρυσός αιώνας δεν είναι καν αιώνας. Θέλω να πω, αυτό δεν μειώνει τη σημασία του και την έντασή του. Γιατί πραγματικά ιδιαίτερα σε ορισμένες πόλεις σαν την Αθήνα, ας πούμε, ή πόλεις της Σικελίας, έγιναν καταπληκτικές κοινωνικές διεργασίες και κυρίως πολιτικές διεργασίες που ακόμα είναι αξιοθαύμαστες σε παγκόσμιο επίπεδο, έστω και αν δεν ανταποκρίνονταν τότε σε μεγάλα μεγέθη όπως είναι σήμερα τα κράτη, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες σε εκείνη την περίοδο είναι πόλεις κράτη, δηλαδή οι μεγάλες αυτές κατακτήσεις γίνονται σε μικρό κύκλο ανθρώπων αναλογικά. Αυτό δεν πάβει όμως να είναι κάτι το εξαιρετικό στη λεπτότητα των εσωτερικών ισορροπιών που αναζήτησαν μέσα σε μια κοινωνία στην οποία αποφασίστηκε ότι τον κεντρικό ρόλο θα τον έχει όλος ο ελεύθερος, έχει σημασία αυτό, αντρικός πληθυσμός. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετέχουν οι γυναίκες σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία. Ωστόσο δεν πάβει να είναι θαυμαστό ότι όλοι οι ελεύθεροι άντρες μπορούσαν να μετέχουν στις διαδικασίες, να λένε τη γνώμη τους και κυρίως να είναι έτοιμοι να αναλάβουν αξιώματα, διότι την εποχή αυτή την καταπληκτική σε αυτή την πολιτική συζήτηση θεωρήθηκε ότι είσαι υποχρεωμένος να αναλάβεις αξιώματα για να μην παίζεις το πολύ εύκολο παιχνίδι να κατακρίνεις αυτόν ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση κάποιου τμήματος της διοικητικής πολιτικής ζωής. Δημοκρατία θα πει ότι και εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτό που γίνεται.
Παρότι όντως οι γυναίκες δεν έπαιζαν τότε τόσο ρόλο σε αυτά, δεν τις είχαν υποτιμημένες όμως εν τέλει.
Δεν έπαιζαν. Μόνο στη Σπάρτη ήταν πιο κεντρική. Λέμε τώρα σε σχέση με. Δεν ήταν, ξέρετε, ενιαίες οι πολιτικές πραγματικότητες καθόλου εκείνη την εποχή. Συνήθως μιλάμε για την Αθήνα. Αθήνα και Σπάρτη και κάποιες πόλεις της Σικελίας. Και η κάθε μία είχε τη δικιά του ορίμανση. Οι άλλες ήταν σε πολύ παροχημένο
στάδιο. Η Μακεδονία, πώς ήταν.
Ξέρετε, οι Μακεδόνες θεωρούνταν πάρα πολύ βάρβαροι. Γιατί ήταν πολύ άγριοι κτηνοτρόφοι, τρομερά άγριοι. Και όταν διαβάζει κανείς τα έθιμά τους και τα λοιπά, δεν είναι τυχαίο που όταν βγήκαν στο προσκήνιο, πρώτον ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί, γιατί ήταν εκπληκτικά πολεμικοί και σκληρότατοι. Και φυσικά ο Δημοσθένης δεν μπορεί να φανταστεί ότι τέτοιοι βάρβαροι άνθρωποι θα καταλάβουν την Αθήνα. Ωστόσο ήταν ελληνική φυλή οι Μακεδόνες από το Μακεδνός που θα πει υψηλός. Απλώς είχαν ζήσει σε άλλες συνθήκες, από άλλες περιοχές των Ελλήνων. Δεν ήταν ενιαίοι Έλληνες.
Επειδή θα το ακούει, γιατί νομίζω ότι αυτό για όλους τους αιώνες που έρχονται θα λέγεται ότι η δημοκρατία και η φιλοσοφία και το πνεύμα προήρθε από τη, θα το ακούει η Δάφνη, δηλαδή προήρθε από την αρχαία Ελλάδα. Αυτό εμπολής θεωρείτε ότι είναι έτσι, είναι πραγματικό?
Όχι, όχι, όχι. Αυτή η διατύπωση, όπως την είπατε, δεν είναι ακριβής. Τη λέμε όμως, είναι γεγονός, λέγεται. Διότι είναι σαν να διαγράφουμε τα επιτεύγματα που είχε ο Κινέζικος και ο Ινδικός πολιτισμός. Είναι πολιτισμοί εξαιρετικά προχωρημένοι σε αυτά τα ζητήματα επίσης. Και πρέπει να πούμε ότι, να θυμίσουμε και τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, ο οποίος είχε καταπληκτικές επιδόσεις πολύ νωρίς, όχι βέβαια στα ίδια σημεία που αναφερόμαστε τώρα, αλλά σε λύσεις της καθημερινής ζωής, της λύσης πολιτικής ζωής, σε άλλη κατεύθυνση, αλλά πολύ πρώιμη, πολύ προημότερη από τους Έλληνες.
Πιστεύετε, ξέρετε με επιστημονικές αποδείξεις αν όλοι αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες, τα τεράστια μυαλά που επηρέασαν όλη την ανθρωπότητα από εκείνο το σημείο και μετά,
με στον 6ο αιώνα π.Χ.
Με κάποιο τρόπο συνομιλούσαν, όπως λέμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών? Γιατί στον ίδιο αιώνα, λέγοντας πολύ παρόμοια πράγματα, συνομιλούν, λένε, μάλλον εκφράζονται άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας κανέναν, προφανώς. Έτσι, να πούμε ότι στην ίδια ζώνη χρονολογική, δηλαδή μέσα στον ίδιο αιώνα σχεδόν, είναι ο Κονφούκιος, είναι ο Σοκράτης. Ποιος άλλος είναι? Ο Ζωροάστρης.
Ο Λαοτσέ, ο Ζωροάστρης. Στους Εβραίους είναι ο Ισαΐας, ο προφήτης Ισαΐας. Σε εμάς οι Ιούνες φιλόσοφοι.
Αυτή
είναι εντυπωσιακό.
Ναι, πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο συνομιλούσαν? Δεν ξέρω αν είναι και δόκιμη λέξη, για να πω την αλήθεια.
Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, υπήρχε ένα είδος συνομιλίας στο ύψος της Περσίας. Δηλαδή, οι Έλληνες είχαν μεγάλη επαφή με την Περσία. Και πολλοί Έλληνες ζούσαν στην αυλή του βασιλέως της Περσίας. Είναι αρκετά περίπλοκη η σχέση μας των αρχαίων Ελλήνων και των Περσών. Στο μυαλό μας την έχουμε μόνο σύγκρουση και νίκη μας στα ελληνικά εδάφη. Ωστόσο, οι Πέρσες επί πολλούς αιώνες έλεγχαν ελληνικές πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας και τα λοιπά. Ήταν τμήματα της αυτοκρατορίας τους. Αφήστε δε που λόγω των πολλών συγκρούσεων που υπήρχαν σε ελληνικές πόλεις, διάφοροι τιθέντες της μιας ή της άλλης παράταξης πολύ συχνά κατέφευγαν στην Περσία και ζούσαν εκεί. Έτσι υπήρχε μια μεγάλη επαφή του ελληνισμού με την Περσία, που και αυτός είναι μεγάλος πολιτισμός. Συνήθως περιγράφουμε ως βαρβάρους, επειδή όταν χτύπησαν την Ελλάδα, πράγματι στο στρατό τους υπήρχαν κάποιες φυλές από την αυτοκρατορία τους, ιδίως ορεινές, πάρα πολύ άγριες και σκληρές, αλλά οι ίδιοι οι Πέρσες ήταν υψηλωτά του πολιτισμού, ένας ξεχωριστός πολιτισμός της Αιγής και Μέσης Ανατολής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Περσία έχει σύνορα με την Ινδία, όχι μόνο σύνορα, κατά καιρούς έχει και τμήματα της αυτού που λέμε ιστορικά Ινδία. Και επομένως, μέσω αυτών των διαδρομών, προφανώς υπήρχε κάποια όσμωση του ενός προς τον άλλον. Αφήστε δε που όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε την Δυτική Ινδία, αυτό που είναι σήμερα Πακιστάν κατέλαβε, πια βρέθηκε μέσα σε Ινδικά εδάφη και υπήρξε. Αυτό είμαστε, το γνωρίζουμε. Υπήρχε ζήμωση. Αυτό το γνωρίζουμε και από πηγές. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο βουδισμός έχει πολλά στοιχεία αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, όχι μόνο στοιχεία αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά γιατί ο βουδισμός αναπτύχθηκε περί το 500 π.Χ. χοντρικά, όμως όταν οι Έλληνες έφτασαν εκεί ήταν 100 τόσα χρόνια μετά, οι Μακεδόνες δηλαδή. Που αυτό ήταν καλό, διότι ο βουδισμός ήταν σε πιο όρημη φάση. Οι θρησκείες χρειάζονται καμιά 300 χρόνια για να αρχίσουν να έχουν υπόσταση. Και μάλιστα ήταν στη φάση που στην ουσία στείνονταν από μαθητές, ας πούμε, του Βούδα. Και επίσης στείνονταν και το εικαστικό του κομμάτι. Και είναι καταπληκτικό ότι η πρώτη βουδιστική τέχνη είναι σαφώς ελληνική τέχνη. Το θεωρείται αυτονόητο ότι είναι ελληνική τέχνη. Μάλιστα, ακόμη και στην. Και όταν μεταφέρθηκε ο βουδισμός στην Κίνα, διάφορες αποτυπώσεις του Βούδα και τα λοιπά, είναι σαφώς ελληνοπρεπής.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, αυτό είναι βέβαιο, δεν είναι ψαλεμένη υπόθεση, γιατί εντάξει, γύρω από αυτά τα θέματα μπορεί να ακούσει κανείς διάφορες ιστορίες.
Και μια που αναφέρα λοιπόν τον Μέγα Αλέξανδρο, ερχόμαστε πια στους Αλεξανδρινούς, ας πούμε, χρόνους.
Εκεί έχουμε ένα κλαίος του ελληνισμού. Εκεί έχουμε ένα κλαίος, πραγματικά. Είναι ο μεγάλος δεύτερος γύρος που ίσως είναι πιο εντυπωσιακός από τον πρώτο. Δηλαδή είμαστε συνήθως, θα το έλεγα αυτό στη Δάφνη, να το γνωρίζει. Συνήθως αναφερόμαστε εκεί στον 5ο αιώνα π.Χ. που πράγματι έγιναν θαύματα. Αλλά στους ελληνιστικούς χρόνους, δηλαδή 300, 200, 100 και μετά. Δηλαδή συνεχίζεται η καταπληκτική επίδοση της Αλεξάνδρειας, δηλαδή εκεί ο ελληνισμός. Η Αλεξάνδρεια είναι μια τελείως ελληνική πόλη. Τελείως ελληνική πόλη, δημιουργήθηκε από τον Μεγάλο Αλεξάνδρο και ήταν το προπύργιο του ελληνισμού για αιώνες. Εκεί ήταν οι καταπληκτικοί αλεξανδρινοί φιλόσοφοι και μαθηματικοί και φυσικοί. Εκεί ήταν Αναξίμανδρος, εκεί ήταν η Ιπατία κτλ. Σε ελληνική γλώσσα τα πάντα γράφονταν και μάλιστα ελληνικά. Λέω το θέμα της γλώσσας τώρα. Είναι ο απόλυτος διάδρομος έτσι περιήγησης του ελληνισμού είναι η γλώσσα, ο απόλυτος διάδρομος, το απόλυτο μονοπάτι. Διότι είναι η Αλεξάνδρεια και όχι μόνο η Αλεξάνδρεια και άλλες πόλεις της Εγγύης και Μέσης Ανατολής που τελείως ελληνοπρεπής. Οι φιλόσοφοί της, οι μαθηματικοί της, οι φυσικοί της, οι εφευρέτες της και αν δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή είναι απόλυτοι χρήστες της ελληνικής γλώσσας, είναι η μόνη γλώσσα στην οποία γράφουν ή χειρίζονται ίσως στο σπίτι τους. Μπορεί να μιλούσαν μια άλλη γλώσσα αλλά στην αγορά και στις συζητήσεις ως πνευματικά όντα μία ήταν η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα και μάλιστα είναι αυτή η γλώσσα, η αλεξανδρινή κοινή που σταδιακά δημιουργήθηκε και στην ουσία είναι η γλώσσα που μιλούμε μέχρι σήμερα και για μας τους Έλληνες είναι πάρα πολύ γλυκιά γλώσσα. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενη αλλά όταν βρίσκομαι σε χώρους εκκλησιαστικούς που ακούγονται οι καταπληκτικοί ύμνοι του χριστιανισμού που γράφηκαν τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν σε αυτή την αλεξανδρινή κοινή βρίσκομαι σε άλλο επίπεδο μόνο και μόνο από τον ήχο της γλώσσας και την ακρίβεια και την ομορφιά της γλώσσας και ίσως γιατί είναι πιο κοντά μου από την αρχαία ελληνική και μπορώ να την αισθανθώ. Για μένα είναι πραγματικά ένα πεδίο πνευματικής ειδονής και αισθητικής ειδονής όταν ακούω αυτή την εκφορά της ελληνικής γλώσσας.
Μια που το λέτε αυτό, θα ξαναγυρίσω πίσω, αλλά μια που είμαστε σε αυτό, ξέρω ότι τραγουδάτε και ίσως να ψέλνετε και ωραία, δεν έχω
ιδέα.
Ναι. Πείτε μου ένα στίχο έτσι όπως που λέτε αυτός.
Τον νυμφό να σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω. Ή να εισέλθω εν αυτό. Ακούστε να δείτε τώρα. Είναι ο απόλυτος ύμνος για το είδος μας που είναι θνησιγενές. Θα πεθάνουμε και η αγωνία μας είναι για το μετά. Και ο χριστιανός λέει ότι βλέπω τον νυμφώνα σου, σωτήρ μου και κοσμημένον. Ετοιμάζομαι να έρθω δηλαδή στα δικά σου εδάφη. Και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Δεν έχω ρούχο για να μπω σε αυτό που το χώρο σου λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής. Δεν έχω φόρεμα, δεν έχω αντίστοιχο ρούχο αλλά κάνε με να λάμπω εσωτερικά φωτοδότα και σώσον με και εσύ που δίνεις το φως σώσε με τώρα που θα πεθάνω. Η αγωνία για τα μετά. Τώρα τι λέμε. Ακούστε ελληνικά. Θυμάστε πριν από λίγη ώρα τώρα που συνομιλούσαμε παίξαμε λίγο, πώς να το πω, επιπόλαια με τη λέξη τιμωρία, τι και μωρία και τα λοιπά. Στη Δάφνη θα την ήθελα να παίζει με τα ελληνικά για να αναγνωρίζει το βάθος των λέξεων. Αν θυμάστε παίξαμε λίγο επιπόλαια λέγοντας «Α, υπάρχει η μωρία μέσα στο τιμωρία» που προφανώς είναι λάθος γιατί δεν είναι προφανώς από το μάλλον είναι από το τιμή. Θα ανοίξουμε το λεξικό να το δούμε. Αυτό θέλω να της το μάθω. Να παίζει, να καταλαβαίνει ότι μάλλον λάθος σκέφτεται, αλλά να ανοίγει το λεξικό και τότε το λεξικό θα σου λέει το βάθος των λέξεων. Από τι αποτελείται, ας πούμε, η τιμωρία. Μάλλον έχει το τιμή μέσα, λέω τώρα.
Ναι, και αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον να ακούμε τα ελληνικά. Και εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος, αλλά το να ακούς αυτού του είδους τα ελληνικά στις ψαλμούς.
Τι λέμε τώρα. Μεγάλοι. Είναι ποιητές. Είναι ποιητές γνώστης στον ελληνικό. Και ξέρετε, είναι καταπληκτικό ότι επειδή τα ελληνικά είναι η γλώσσα του χριστιανισμού, της νέας θρησκείας που δημιουργήθηκε, η οποία μην νομίζουμε, δεν είχε αργή εξέλιξη. Δεν έγινε με μόνο μιας. Ωστόσο έγινε με μια κανονική εξέλιξη εκεί στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και οι πρώτοι, ας πούμε, χριστιανοί σωστά σκέφτηκαν, επειδή ο στόχος τους ήταν να γίνει όλη η ανθρωπότητα χριστιανική και να σωθεί. Αυτό το θέλουν διάφορες θρησκείες, όχι αναγκαστικά όλες, αλλά είναι αρκετές οι οποίες θεωρούν, αφού έχουμε τη σωστή άποψη, πρέπει όλη η ανθρωπότητα. Οι χριστιανοί αυτό πίστευαν. Και ο κόσμος τον οποίο γνώριζαν εκεί της Ανατολικής Μεσογείου, μία κοινή γλώσσα είχε. Τα ελληνικά. Έτσι αυτή η θρησκεία, αν ήθελε να μεταφέρει τα μηνύματά της, τα σωτήρια, έτσι πίστευε, στον κάθε άνθρωπο, δεν είχε άλλη γλώσσα, αλλά την ελληνική για να το μεταφέρει. Εξ αυτού τα ελληνικά έγιναν ό,τι είναι σήμερα τα αγγλικά. Δηλαδή ήταν η γλώσσα της συνεννόησης μεταξύ ανθρώπων που μπορεί άριστα, όχι μπορεί, χιλιάδες εξ αυτών δεν ήταν Έλληνες στην καταγωγή. Ωστόσο ήταν ελληνομαθείς και ελληνολάτρες. Πολλές φορές ήξεραν ελληνικά υψίστου επίπεδου, καλύτερα και από έναν μέσο Έλληνα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ η Ανατολική Μεσόγειος στην εποχή που συζητούμε είναι πλέον ρωμαϊκή, ή τίνει να γίνει ρωμαϊκή με τη συνεχής κατακτήση των Ρωμαίων, και σταδιακά γίνεται ρωμαϊκή λίμνη, ποτέ η λατινική γλώσσα δεν αντικατέστησε την ελληνική. Δεν μπόρεσε να εκπορθήσει αυτό το καταπληκτικό φρούριο που είχαν κτίσει οι Έλληνες με την... Ίσως, καλά εδώ, επειδή είμαι και συγκράτητος άνθρωπος και όχι ακριβώς του μέτρου, μπορεί να περιγράψω αυτή τη γλώσσα που μου έδωσε η ζωή τη χάρη να είναι και η μητρική μου, να την επενέσω με την πιο υψηλή διατύπωση για την παγκόσμια της θέση, αλλά μπορεί να είχα δίκιο σε αυτή μου την υπερβολή.
Ακούσατε το podcast «Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη». Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.